Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Udeležencem 44. zasedanja konference Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Lakota se ne sme uporabljati kot vojno orožje. Sveti oče redovnim sestram, biti ukoreninjene v Kristusu. Prisluhnili bomo odlomkom pridige med svetomašo spomin na šentjoščane, ki so jih umorili komunisti.
Sveti oče je udeležencem 44. zasedanja konference Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo oziroma FAO, ki poteka v Rimu od 28. junija do 4. julija, poslal sporočilo. V njem je obsodil uporabo lakote kot vojno orožje ter dejstvo, da se vlaga sredstva v proizvodnjo orožja namesto v izkoreninjenje revščine. Papež se uvodoma zahvali za možnost, da se lahko prvič obrne na FAO, ki letos obhaja 80-letnico delovanja ter za delo, ki ga ta organizacija opravlja vsak dan v iskanju ustreznih odgovorov na problem prehranske nepreskrbljenosti in podhranjenosti, ki še naprej predstavlja enega največjih izzivov našega časa. Cerkev po besedah svetega očeta podpira vse pobude, katerih cilj je končati škandal svetovne lakote. Kakor pripovedujejo evangeliji, je tudi Jezus ob pogledu na veliko množico, ki se mu je približala, da bi poslušala njegovo besedo, najprej poskrbel za to, da bi ji dal jesti in zato je svojim učencem naročil naj se lotijo tega problema in obilno blagoslovil njihova prizadevanja. Vendar pa, ko beremo pripoved o dogodku, ki ga običajno imenujemo pomnožitev kruha, ugotovimo, da je bil resnični Kristusov čudež v tem, da je jasno pokazal, da je ključ za premagovanje lakote bolj v delitvi kot v pohlepnem kopičenju. Na to smo danes morda pozabili, saj se kljub pomembnim ukrepom svetovna prehranska varnost še naprej slabša, zaradi česar je vse manj verjetno, da bo cilj agende 2030 o ničelni stopni lakote dosežen. To pomeni, da smo daleč od izpolnitve mandata, zaradi katerega je bila leta 1945 ustanovljena ta medvladna ustanova, spomni papež ter podari še en vidik. Stalna tragedija razširjene lakote in podhranjenosti, ki je danes še vedno prisotna v številnih državah, je še bolj žalostna in sramotna, če se zavedamo, da kljub temu, da je Zemlja sposobna pridelati dovolj hrane za vse ljudi in kljub mednarodnim zavezam o prehranski varnosti, veliko revnih na svetu žal še vedno ostaja brez vsakdanjega kruha. Po drugi strani smo danes žal priča krivični uporabi lakote kot vojno orožje. Stradanje prebivalstva je zelo poceni način za vojskovanje. Zato so danes, ko se v večini spopadov ne borijo redne vojske, temveč skupine oboroženih civilistov s skromnimi viri, požiganje zemlje, kraja živine ter preprečevanje pomoči, taktike, ki jih vse pogosteje uporabljajo tisti, ki želijo nadzorovati celotno nezaščiteno prebivalstvo. Tako so v tovrstnih spopadih prve vojaške tarče, omrežja za oskrbo z vodo in komunikacijske poti. Kmetje v okoljih, ki jih ogroža nasilje, ne morejo prodajati svojih pridelkov, zato inflacija skokovito naraste. Zaradi tega veliko število ljudi podleže šibi lakote in umre. Obremenilna okoliščina pri tem pa je dejstvo, da med tem, ko civilisti hirajo zaradi bede, politični voditelji bogatijo zaradi korupcije in nekaznovanosti. Čas je torej, da svet sprejme jasne, prepoznavne in skupne meje za sankcioniranje teh kršitev ter pregon storilcev. V nadaljevanju sporočila papež Leon XIV. Spomni, da odlašanje iskanja rešitev za omenjeno situacijo ne bo v pomoč, ampak se bodo skrbi in pomankanje pomoči potrebnih še naprej kopičile, zaradi česar bo pot še težja in bolj zapletena. Zato je nujno preiti od besed k dejanjem in v središče postaviti učinkovite ukrepe, ki bodo tem ljudem omogočili, da na svojo sedanjost in prihodnost gledajo z zaupanjem in vedrino, ter tako končati obdobje sloganov in zavajajočih obljub. Pri tem ne smemo pozabiti, da bomo morali prej ali slej dati odgovor prihodnjim generacijam, ki bodo prejele dediščino krivic in neenakosti, če zdaj ne bomo ravnali razsodno. Politične krize, oboroženi spopadi in ekonomske zmede imajo ključno vlogo pri poglabljanju prehranske krize. Ovirajo humanitarno pomoč in spodkopavajo lokalno kmetijsko proizvodnjo. Na ta način ne onemogočajo le dostopa do hrane, temveč tudi pravico do dostojnega življenja in priložnosti. Usodna napaka bi bila, če ne bi zacelili ran in razpok, ki so nastale zaradi dolgoletne sebičnosti in površnosti. Poleg tega brez miru in stabilnosti ne bo mogoče zagotoviti odpornih agroživilskih sistemov ter zdrave, dostopne in trajnostne hrane za vse. Zato je potreben dialog, v katerem upletene strani niso pripravljene samo govoriti, ampak tudi poslušati druga drugo, razumeti druga drugo in delovati skupaj. Ne bo manjkalo ovir, vendar so lahko rezultati z občutkom za človečnost in bratstvo le pozitivni. Prehranski sistemi imajo velik vpliv na podnebne spremembe in obratno. Spomni Sveti oče ter izpostavi, da je potrebno odpraviti socialno nepravičnost, ki jo povzročajo naravne nesreče in izguba biotske raznovrstnosti, da bi dosegli pravičen ekološki prehod, ki bo v središče postavil okolje in ljudi. Da bi zaščitili ekosisteme in manj privilegirane skupnosti, med katerimi so tudi domorodna ljudstva, je potrebna mobilizacija sredstev vlad, javnih in zasebnih subjektov ter nacionalnih in lokalnih organov, da bi sprejeli strategije, ki dajejo prednost obnovi biotske raznovrstnosti in bogatstva tal. Brez odločnega in usklajenega podnebnega ukrepanja ne bo mogoče zagotoviti agroživilskih sistemov, ki bodo lahko nahranili naraščajoče svetovno prebivalstvo. Proizvodnja hrane ni dovolj. Pomembno je tudi poskrbeti, da so prehranski sistemi trajnostni ter nudijo zdravo in dostopno prehrano za vse. Zato je treba ponovno premisliti in prenoviti naše prehranske sisteme z vidika solidarnosti, premagati logiko nebrzdanega izkoriščanja stvarstva in bolje usmeriti našo zavezanost k obdelovanju in skrbi za okolje in njegove vire, da bi zagotovili prehransko varnost in se približali zadostni in zdravi prehrani za vse. V zadnjem delu sporočila papež Leon XIV. Spomni, da smo trenutno zaradi nenehnih kriz in konfliktov priča veliki polarizaciji mednarodnih odnosov. Inovativna finančna in tehnološka sredstva za izkoreninjanje revščine in lakote v svetu se preusmerjajo v proizvodnjo in trgovino z orožjem. Na ta način se spodbujajo vprašljive ideologije, hkrati pa se ohlajajo medčloveški odnosi, kar razvrednoti občestvo ter odtujuje bratstvo in družbeno prijateljstvo. Še nikoli ni bilo tako nujno, da postanemo obrtniki miru in tako delamo za skupno dobro, saj to koristi vsem in ne le peščici, ki je med drugim vedno ista. Da bi zagotovili mir in razvoj, razumljen kot izboljšanje življenjskih razmer prebivalstva, ki trpi zaradi lakote vojn in revščine, so potrebni konkretni ukrepi, ki temeljijo na resnih in daljnovidnih pristopih. Zato je treba pustiti ob strani sterilne retorike, da bi s trdno politično voljo, kot je dejal papež Frančišek, poravnali razlike, da bi spodbudili ozračje medsebojnega sodelovanja in zaupanja za zadovoljevanje skupnih potreb. Papež Leon XIV. Ob tem zagotovi, da bo pri uresničevanju tega plemenitega cilja Sveti sedež vedno v službi sožitja med narodi in se ne bo utrudil sodelovati za skupno dobro družine narodov. Pri tem bo še posebej upošteval tiste ljudi, ki so najbolj preizkušani, ki trpijo lakoto in žejo, ter tudi tiste oddaljene regije, ki se ne uspejo dvigniti iz pobitosti zaradi ravnodušnosti tistih, ki bi morali v svojem življenju nenehno živeti solidarnost. S tem upanjem in v vlogi glasnika vseh tistih na svetu, ki se čutijo razdejani zaradi pomankanja, prosim vsemogočnega Boga, naj bo vaše delo polno sadov ter naj koristi najšibkejšim in celotnemu človeštvu. Sklene Sveti oče sporočilo konferenci Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo.
Sveti oče Leon XIV. Je v audienco sprejel sestre štirih redovnih skupnosti, in sicer sestre reda svetega Bazilija Velikega, hčere Božje ljubezni, Avguštinke de Lamparo in frančiškanske sestre svetih src. Nekatere so v Rimu na generalnem kapitlju, druge na jubilejnem romanju. V obeh primerih, jim je dejal papež, pa ste prišle na Petrov grob, da bi obnovile svojo ljubezen do Gospoda in zvestobo cerkvi. Njihove redovne skupnosti so nastale v različnih trenutkih in okoliščinah, a njihova zgodovina kaže na skupno dinamiko, zaradi česar je luč velikih vzornikov duhovnega življenja, kot so Avguštin, Bazilij in Frančišek, prek askeze poguma in svetniškega življenja ustanoviteljev in ustanoviteljic spodbudila in oblikovala nove poti služenja, zlasti do najslabotnejših, otrok, mladih, sirot, migrantov, katerim so se sčasoma pridružili ostareli in bolni. Sveti oče je dejal, da vzponi in padci njihove preteklosti ter živost sedanjosti kažejo, kako je zvestoba starodavni modrosti Evangelija najboljši pogon za tiste, ki se na pobudo Svetega Duha podajo na nove poti darovanja, vdane ljubezni do Boga in bližnjega, s pozornim poslušanjem znamenj časov.
Proprio pensando a questo,
prav s tem v mislih je drugi Vatikanski koncil, ko je govoril o redovnih ustanovah, namenjenih karitativnim dejavnostim, poudaril, kako pomembno je, da je v njih vse življenje članov prežeto z apostolskim duhom in da vse apostolsko delovanje oživlja verski duh, tako da redovniki najprej ustrezajo svoji poklicanosti, ki jih kliče, da sledijo Kristusu in mu služijo po njegovih udih, v tesni povezanosti z njim. Sveti Avguštin o prvenstvu Boga v krščanskem življenju pravi: Bog je tvoje vse. Če si lačen, Bog je tvoj kruh. Če si žejen, Bog je tvoja voda. Če si v temi, je Bog tvoja luč, ki nima sončnega zahoda. Če si nag, je Bog tvoja nesmrtna obleka.
Sono parole da cui ci fa bene lasciarci interrogare.
To so besede, ob katerih se je dobro vprašati, v kolikšni meri to velja zame, koliko Gospod pogasi mojo žejo po življenju, po ljubezni, po svetlobi.
Sono domande importanti. Infatti è questo radicamento in
Cristo. To so pomembna vprašanja. Je poudaril papež, kajti prav ta ukoreninjenost v Kristusu je tiste, ki so bili pred nami, moške in ženske, kot smo mi, z darovi in omejitvami, kot so naše, vodila do stvari, za katere si morda nikoli ne bi mislili, da jih lahko dosežejo, in jim omogočila, da so sejali semena dobrega, ki so prek stoletij in celin danes dosegla praktično v svet, kar dokazuje tudi vaša prisotnost. Leon XIV. Se jim je zahvalil za njihovo delo in zvestobo ter sklenil z besedami apostola Pavla, namenjenimi kristjanom v Efezu. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni mogli z vsemi svetimi doumeti, kolikšna je širokost in dolgost in visočina in globočina, ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki presega spoznanje, da bi se izpolnili vse do Božje polnosti.
V nedeljo 29. junija so v Šentjoštu ob kapeli mučencev pripravili tradicionalno spominsko slovesnost v spomin na Šentjoščane, ki so jih umorili komunisti. Mašo je ob samoševanju župnika Franca Kadunca in tajnika Boštjana Prevca daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Ob tej priložnosti je posvetil kopijo zvona iz leta 1354, delo potujočega livarja mojstra Vivencija iz Benetk. Novega pa so izdelali na Nizozemskem, ki se je tudi prvič oglasil iz zvonika. Zvon je predstavil Vid Klančar, pel je župnijski mešani pevski zbor pod vodstvom Marte Keršič. Program po maši je povezovala Klara Marija Keršič. Slavnostni govornik je bil Lojze Peterle, predsednik prve demokratično izvoljene slovenske vlade. Erlihovo priznanje so podelili Marjanu Grumu, svetovno znanemu kiparju, ki živi v Argentini. Podelil ga je direktor družine Tone Rode. V imenu nagrajenca ga je prevzela Mirjam Oblak iz Argentine, čerka podjetnika Toneta Oblaka. Sledil je recital otrok. V petek 27. junija pa so v cerkvi svetega Jošta odprli fotografsko razstavo in predstavili monografijo s kratkim filmom umetnika slovenskega rodu Marjana Gruma. Že vrsto let spominske slovesnosti v Šentjoštu zaznamuje velika zgodovinska slovenska zastava in velika slikovna pripoved vojne grozote. Nadškof Stanislav Zore je v pridigi med drugim dejal.
V vabilu na današnjo slovesnost v Šentjoštu ste zapisali: V spomin na žrtve, vojne in revolucije vas vabimo na spominsko slovesno z naslovom Dediči, ki bo v nedeljo 29. junija pri kapeli mučencev Šentjoštu nad Horjulom. Iskreno se želim zahvaliti vsem, ki ste se temu vabilu odzvali in ste danes tukaj. V Šentjoštu, ki za nekatere Slovence ni le kraj, ampak je, kot je zapisal Justin Stanovnik, pojem. Pomen tega kraja najbolje ponazarja prav ta kapela mučencev, ob kateri smo se zbrali. Letos od njene postavitve miniva 30 let. Tako ste zapisali v vabilu na današnjo spominsko slovesnost in na to živo daritev Jezusa Kristusa in vseh živih šentjoščanov za vse mrtve šentjoščane, ki so skozi vsa ta leta postali več kot spomin. Postali so dediščina in klic, ki zveni skozi ta kraj, ki se odbija od pobočja do pobočja, ki doni od brega do brega in lega v duše in srca ljudi, da v njih postane zaveza za življenje. Čeprav je po vseh pravilih in zapisih časa ta kapela dejansko stara 30 let, mirno trdim, da je veliko, veliko starejša. Ta kapela nima 30 let. Ta kapela ima 80 let na stoletja in stoletja podlage, v katerih je rasla vera vaših prednikov in njihova ljubezen do teh bregov in do svežine gozdov. Do domačij, ki so jih z ljubeznijo in srčno krvjo in žulji na rokah postavili njihovi predniki in so jih sprejeli kot sveto dediščino, iz katere so rasli sami in njihovi otroci in otrok otroci do današnjega rodu. In temelji te kapele ne segajo samo do skale, ki jim daje trdnost in na kateri se stavbi ni treba bati ne viharja, ne povodnje, ker ima temelj na skali. Temelji te kapele se spuščajo v globino rodov, ki so po teh domačijah molili, zaupali v Boga in se mu izročali, ki so spoštovali drug drugega in skrbeli drug za drugega, tudi za ceno življenja. Vse, kar je zgrajenega na tem svetu, je začasno. Kar pa zgradimo v zaupanju v Boga, iz vere v njegovo bližino z nami, iz izkustva v njegovo skrb za nas in za naše bližnje, pa ni zapisano ne času, ne minjevanju in pozabljanju, ampak živi, ker živi v Bogu. In Bog je, kot pravi sveti Janez, ljubezen. Ljubezen pa ne mine. Kajti vse mine, samo Bog ostane. Bog je ljubezen. V temeljih te kapeli je tudi 136 šentjoških fantov in mož, ki so bili krivično in zločinsko pomorjeni in večina še danes nima dostojnega groba in javnega spomina. Ob 80-letnici konca druge svetovne vojne slišimo veliko besed, ki govorijo o strahotah vojne, o njeni dediščini, ki je smrt in razdejanje. Slišimo tudi o dostojnem pokopu vseh, ki so jih v maju in juniju leta 45 pomorili in ležijo v množičnih grobiščih vse povsod po Sloveniji. Saj skoraj ni pedi slovenske zemlje, ki ne bi bila prepojena s krvjo pomorjenih. Večkrat mi ob tem govorjenju prije na misel vprašanje, kaj pa je dostojanstven pokop? Dostojen pokop. Ali more to biti pokop iz ene prsti v drugo prst? Oprostite temu izrazu. Ali ni morda še nekaj pomembnejšega? Namreč, da moramo spomin teh ljudi očistiti javno.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.